partenariat de Jeune, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na bipai biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo démocratique. Mpoko elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokili lelo, ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala. La voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatou Makala la Alimasi, na Rob McLean, Bazali Bongo, Onzela Massini. Na lisalisi Aidi Sango, Sango Mokililo, et Pesamelibino, na Marius Mounga. Boyo kabasango to melino mokolo molelo. Président Tshisekedi a pameli na polele ekolo Rwanda na kosunga basimba minduki ya M23 pe asengi na bilenge na kokota ebele na mampinga alobi yango na lisikulu ya ye mpona mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya RDC. Matanga Mankondo Patrice Emery Lumumba mapanzani lelo nsima ya mibu tuku motoba na moko uto bobomami na ye. Edi Sango asololi na Juliana Lumumba yoko ya bana ya Patrice Emery Lumumba.
Mwana na mboka na bango, olu ba asafrinake na Belgique azonge mboka ba kokolani. E batu nyoso ba sepiri ke Lumumba azonge.
Vewa Lingala pe itambu isa ki lobeli na yango na milulu miyempo na koyeba makanisima bato tukolanda yango awa na sima mwangonga moke pe toko benga yoko korespondant ya Vewa na Kinshasa Anastasie Tudeshe po na kobete la biso lisolo lolenge kani milulu miye mizali koleka na Kinshasa. Ba teknisyen to ba imisala ya malili ba sengi na mbula matari na kopesa mosala na bango lukumu losengeli balobi yango na masolo na bato ya misala ya malili tope 4e journée mondiale du froid.
Frigoris a ben na vie ya moto banda ko bota matili wana ye ya musala bazo bate sa batangi yango na musala froid to like bande ko na biso ba bazuita okele ka c'était ba pousa na bazien garçon mingi bazo musala froid ya musala.
Toko suki sama solo mabiso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Munganga na sala nini na Fatou Makala la Alimasi. Akoyamba pona biso lelo Dr. Foreman Mabala uto ngomba Lubumbashi pona kolobela masolo ya mabokono bwa mbeba ya monoko to fond labial oyo ebani mingi na kombo ya bec de lièvre. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwalelo to kolanda nyonso wana na bulayi na sima mwangonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Bokundami to botiami na esika ya bopemi ya bitiki biankundu Patrice Emery Lumumba nde moko na milulu misalami na bokanisi lelo mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo Congo demokratika sanduku emimi bitiki to linu ya ministre wa yambo ya ekolo Congo demokratika etika mibongo na esika ezali na kumbu ya Lumumba memorial to mozole pili na boulevard enene na kumbu na ye na echangeur ya limete na Kinshasa. Na lisikulu liaye President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo demokratika alobi milulu miye nde mipesi nzela ya kopanza matanga ya mibu tuku motoba na moko na libota na ye pe na ekolo mobimba sima na bobomi na ye na somo esalamaka na janvier 1961. President Tshisekedi ya sengi bana ba ekolo Congo demokratika kobongola bizali na bangu na kolandaka maloba Malumumba. Nzoka nde Président Denis Sassou Nguesso mokukani na ye ya ekolo Congo Brazzaville azalaki pe na milulu miango. President Joe Biden ya États-Unis atumbuli eyenga ya bokanisi mibu tuku motoba na mibale ya lipanda na ekolo Congo demokratika na mokanda atindeli mokukani wa ye ya ekolo Congo demokratika pe na bana banso ya ekolo Congo demokratika. Tata mokonzi ya Amerika alaki eti États-Unis ekokoba boyokani na RDC mpona kimia bofulikisami pe bobateli ya libanda ya bomoi boyokani boye bomonisi makambo ya motu ya kati na ngambo ibale pe bulamu ya bikolo mibale na tina ya kubungisa bomoi bwa banamboka. Joe Biden akundoli pe masolo na bango na Felix Tshisekedi na Glasgow na likita ya COP26 po na bubateli zamba ya basin ya Congo ezali na litumba linene po na bozali ya bato banso na mokili. Conseil de sécurité à ONU et Bakisi Lelo Mobu Moko Mosusu Yabo Pekisi Bonsombi Minduki na école Congo démocratique Kasi Bikolo Mitano Betelemelaki Mukano Mwango Misato ya Afrika Ghana Gabon pe Kenya lokola pe Russie Chine Bango batelemelaki yango pona bikolo biye bitano mukano moye mozwami mozali kotambola likolo ya bonsomi ya ekolo Congo demokratika po ekopesa yango makoki mansote ya kosomba bibundeli pona kobundisa badongolo meso pe batomboki bikolo misusu koleka zominde bindimaki mukano moye mukomamaki na balakisi bilungi ya France RDC esengeli ya mbuna kosomba bibundeli to biminduki koyebisa ONU na mikanda soki elingi kosomba yango kolanda mukano moye nzokande mukambi ya ONU pe MONUSCO na ekolo Congo demokratika bintu keita ayebisaki bongo bayi molongo ete batomboki ba M23 bazali kubundisa FRDC mampinga ma ekolo Congo demokratika na MONUSCO na alima ya mampinga pe na bibundeli ya makasi Bintu keita asengaki na bayi molongo kosala inso po matata kati na RDC na Rwanda masila na masulo na lombango ya mbuma kambu mabeba na bitumba biye bizali na M23 na mwile ekolo Congo demokratika na ngambo na ye mula kisielungi ya ekolo Congo demokratika asengaki bongo na bayi ONU pe na molongo lokola mboka nyonso kopesa eyano na likambo ya basoda ba Rwanda baye bakota na FRDC na mpinga ekolo Congo demokratika na bosenga ya bayi molongo tango nyonso bitumba ezalaka alobi pe molongo epesa eyano ndenge M23 elamuka sima na mibu Mwambe tango RDC si ebeta kiango bazalaki na bobateli ya Rwanda pe na Uganda na
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Président Félix Tshisekedi a sali lisikulu bomo mesano au mokolo mwa le 30 juin na lisikulu na ye a fundi dans polele ekolo Rwanda na kosunga basimba minduki ya M23 asakoli ete a kokoba kosala manso na nzela ya masolo mpe ya bitumba pona kozongisa kimia na este ya ekolo Congo démocratique pe a bengi na bilenge banso ba balingi kokota na mampinga ma FARDC pona kobundisa banguna a bendi matoyi na bato banso ba bazali na lisikulu ya boyini bato na lolenge bilengi na bango bizali Tukozongela yango lobi na basango na biso na molayi. Matanga mankondo Patrice Emery Lumumba mapanzani lelo sima mibu tuku motoba na moko uto bobo maminaye elobi na lisikulu president Félix Tshisekedi asali lelo na bokitisi ya sanduku ya botiki ya nzoto ya ministre oyambo ekolo Congo démocratique na isika ya bokanisi boyer na échangeur ya limité tobengaki bongo anasadi tujeshe yoko oyazali yoko correspondant na biso na engumba Kinshasa pona koyeba nini penza ilekaki kuna Tolanda.
Independence, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Otable ronde, cha-cha, bagage.
Lelo ekolo Congo démocratique, ezali bongo, ko salami lulu, ya independence, mibu tuku motoba, na mibale, uto ekoma indépendant. Pona yango, matanga mankondo, Patrice Emery Lumumba, mapanzani lelo, si mamibu tuku motoba, na moko, uto bobo minaye, lobi, na lisikulu président Félix Tshisekedi, asali lelo, na bo kitisi, ya sanduku, ya bitiki, ya nzoto ya ministre, wa yambo ekolo Congo démocratique, na esika, ya bokanisi boye, na échangeur, ya limete. Edi sango, abenga ki pona biso, mwana ya Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, tokolanda yango, kalamingi te kasisika, to solo la naino, na correspondant na biso ya la voix de l'Amérique, wa zali bongo, na Kinshasa, Anastasie Tudieche, Oyazali en direct Nabiso na Kinshasa. Anastasie Tudie chez Mbote na yo.
Mbote papa.
Merci mingi lokola Anastasie Ondimiko koyano na mwa mituna na biso zali na Kinshasa. Okoyi kobete na biso mwa muke lisolo lelo oyo manaka o Italie matanga suka matanga ya Patrice Emery Lumumba eleki boni na Kinshasa.
Pour la main, elle équipe vraiment très bien. On a dit déjà que 30 juin, il y a Nicolas Moko, il y a journée, bah, tu vas à la rater. Donc, il y a Tambolaka, bah, jour que notre famille, mais les lots, Nicolas, il y a événement, il y a animation à Patrice Lumumba, bah, tout est belé, bah, centaine, bah, zaï, côté les mapelés, n'y a pas, bas doit opportunité occasion bas monaie bas monaka à cercle na une maison ça c'est na libanda qui quoi na kati bas officiel bas yaki il dit président ya Congo Brazzaville yaki pe bas président yaki bas chef traditionnel pe bazalaki bas cérémonie et d'ailleurs kolandana na tongo qui quoi batu ya Kinshasa bas yaki libanda bas ozela naibandeli ezali bazaki na mwa mawa mwa silence et puis tango ba monika na te finalement cérémonie est fini ba tbasete la kimingi
alors toyebi ete tata mokonzi ya ekolo asali bongo lisikulu et loko nini tokoki kokanga na lisikulu na discours au président de la république asali na occasion oyo
eli eloko na moni vraiment et toningai c'est que ezala président ezala ba congolais na balabala bango mibale ba sens mibale bazo moko ezo ya unité insiste qui na unité ya Congo parce que j'ai qui héritage de Patrice Lumumba pe batu na balabala pe ba insiste qui na yango na unité ya Congo na contexte na biso na ba guerre na ba conflit zo le kana est ya mboka mo wana ezo ki sens mo mumene ya vraiment lelo.
Est-ce que na kati ya masolo wana na ba cérémonie wana ba y opposition pe bazalaki ou bezalaki mingi mingi kaka ba y pouvoir?
C'est justement les AP figures de Patrice Lumumba battu non sur bazalaki religion non sur obédience non sur ba parti politique non sur lelo ezaki te féote naza mutu ya boye mutu ya boye lelo ezaki ba congolais non sur bazo célébrer héros national. Bango yo tout bazaki ba congolais, makambo ya kokabona ezaki te lelo.
Mais naibi que lingala na yosanga na français, problème ezalite to limbisio pona yango kasi cérémonie mususu ezaki lelo, ezabongo oezo marqué to koloba ndenge to panzaka pe matanga na bambo kanabiso ezali 25 ans après groupe Wenge musique à Maisomère bazali kokuta lelo pona concert ya réconciliation na stade de martyr. Est-ce que kokobi sa somo muke ambiance nini ezali tout autour na yango?
Et ambiance est là, moto. Et bien, déjà na tongo. Bato mususu bazo tambola bazo kende po batala Patrick Lumumba batala mozole mususu pe balinga ba organiza ki journée na bango mke ba okende na kotala ye na mozole mususu soki ba kisi ale bakete na stade du mat de martyr sikoyo eloko na yebi c'est que stade ezotonda mke. Donc bah tu vas vraiment bah c'était là bah de la réconciliation en gros mais qui vraiment les réconciliations dans la famille na bango mais bah monsieur soupe bah activiste il y a la société civile bah tient bah banderole na katia stade Rwanda is killing peace for Congo donc bah lui va utiliser occasion ana bon bah lui c'est ok tout c'était la tobi na problème exacté mais toi il va péter mboka na biso na bisika mususu ba tupe bazo na pasi baza moyen ba cetherapie pour ça bango te
eh mais concert et kobeta ma est-ce que tu es bien Ernini Robanda déjà ou bien si bandi
normalement c'est allé si bandi
Anastasie Tudieche, merci mingi na bi kozana musala mingi ya kosala. Merci lokolo ndima ikoleka en direct na biso utomboka Kinshasa, totombelio mokolo molamu. Na kina posa na za na place na opona kina concert a Wenge. Merci Lisusu.
Merci mingi.
Merci otika la malamu. Merci mingi zalaki bongo Anastasie Tudieche uto engomba Kinshasa, wa zaiko betele biso mwa masolo muke na ndenge milulu mia independance ya ekolo Congo démocratique ezalaki koleka. Bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Vewa Lingala etambusa kipe lobeli na yango na milulu miye mpona koluka koyeba makanisi mabatu. Juliana Lumumba yoko ya bana Patrice Emery Lumumba na mpe Joseph Olengankoi oazali bongo mokambi ya Conseil National de Suivi ya Conseil National de Suivi des Accords azala kipe wana mpona koyanola na mituna na biso tolanda bango.
Batonyo soba sepeli ke talobi mwana na mboka na bango oyo ba asasina ke na Belgique azonge mboka ba kokonaki e batonyo soba sepeli ke Lumumba azonge na mboka na ye le pays pour lequel il est mort les valeurs pour lesquelles il est mort nde wana bato basepeli basepeli makasi
bo ezali likambo oyo esengo ezali mpe likambo ya mawa te kasi kozongi ya barelike ya Lumumba awa eza lokola s'il soit éveil de conscience collective, ce n'est pas pour rien. Belgique a une bombe, nous autres, 61 ans d'Iran. C'est que poids et l'oumbe, ils ont pesé même sur le gouvernement belge. Et du côté des Congolais, ils ont beaucoup plus les belges. Parce que l'oumbe est déjà mort. Mais ce sont ces idées que nous voulons que ça renaisse dans chaque... Comme lui-même l'avait dit, dites à tous l'avenir du Congo est meilleur. Mais il y a aussi un Congolais qui est mort. Ah, mais ma devoir n'est sacré, celle de la reconstruction et de la réconciliation de notre indépendance. Donc, le retour des reliques de Lumumba, c'est vraiment la renaissance, le veille de conscience de tous les Congolais.
Oui, c'est bien beau que les reliques du Premier ministre Nabisso et Zonga Namboka, c'est une bonne chose. Ils ont bien fait. Mais, au-delà de ça, on commettre Babi, même faire mourir quelqu'un. Et on laisse passer comme ça, comme. Par exemple, c'est le bisou au corps, mais d'accord, mais. Et la famille, et le pays en général. Non. Il faut qu'on aille au-delà de tout ça.
Il y a solo, oui, il fallait qu'il y ait zone là. Parce que. Et ça. Seule chose, Babilo Koka, Otika, on peut être autre, Koki Koka, c'est la Lumumba. Babloko ezaki na nzoto na tant que yango nde pe tokoza na ngopo tokanisaka héros na biso Patrice Emery Lumumba, donc c'est vraiment important et zonga.
Comme vous avez tourné page, vous avez réouvré une page. L'histoire est là, elle a commencé à être dans la canalibé. Elle est dans la Bible, elle est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc moi je crois que à chaque épisode, vous avez la possibilité de vous dire que mais, juste ce qui est bien, c'est que les Cambo n'aient pas salami de l'OFC, si ils jouent dans Moutignos. Parce qu'au moment où ils sont toujours africains, les Cambounios vont mieux, bon, moi, n'en ai plus que symbole, mon corps. Attaille à l'Indaka, pour ça, la dire, ma coco, ma sengeli, à quoi ça la mabélé à ma coco, là.
Bozali kolanda sanga mokilelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Ba technicien to bayi misala malili ba sengi bongo na mbula matari na kopesa mosala na bango lokumu elongo bani pambate pona bango malili ememaka moto ko banda mbotama kino kufa na ye. Ezalaki bongo na masolo ya mbala minei ya masolo ya bato ya misala malili topé 4e journée mondiale du froid. Reportage na outo Kinshasa na Nathalie Sekabo Rossi Murabie.
Et salimi bu tukumi bale uto papa Musa abanda mosala ya malili. Azali bongo technicien frigoriste. Abongi sa kampe, atia kabiteni binson ya kati na ba appareil ya malili, mpoete esala malili loko la climatiseur, refrigérateur, to frigo, mpe bongo na bongo. Alimboli ete, mosala monande motangi si yempe, mozali kolie salibota liaye mobimba, to landalita to lili ya papa Musa.
Ezali mosala ya solo, zali mosala noble, frigoriste abana vi. Ya muntu banda ko bota matili wana ye ya musala bazo bate musala to batangi ya ngona musala fuwa to like bande kuna biso ba 8 ans okele ka c'était ba pousa na ba jeune garçon mingi bazo musala fuwa za musala c'est métier lelo a part musala fuwa na tali architecte na bandi fuwa depuis 2003 tangi singa na bali na musala fuwa do panga fuwa za likolo après nzambe di bota nanga musala nanga ya fuwa
pona professeur Simon Kidiamboko mopesi toli pe moto azali na mokumba ya mate ya na association congolaise ya basali ya mambi mamalili mpe climatisation akoprof na mukuse mosala na bango esungami penza te na mbula matari toyo ka Simon Kidiamboko
na mboko na biso malheureusement na ba budget na biso nulle part ebimaka yango toza ko sala o ba bengi plaidoyer pote gouvernement ayi ba vraiment que fois ezali très nécessaire mboko na biso ezali mboka munene agroalimentaire ezali bien développé mais tala baninga na biso kenye na nzela na Congo central kenye na bandundu kenye bipai na bipai na est kuna mais ba produit alimentaire nenge za ko beba za ko pola c'est parce que justement o to bengi chaîne du froid ezalité nini toza na mboko yo ngombe ezali matungulu ezali bambuma ezali ainsi de suite baninga na biso oyo bazana zamba kuna bazana ko produire yango moye bateka yango ezalite moye ba mango bisika bato basomba ka baliaka ezalite parce que justement ba condition ya conservation na transport ya ba produit wana ezalite yango nde plaidoyer to ko sala po gouvernement aye ba vraiment que c'est très nécessaire sokite et ben ba agriculteur ba ko se décourager
Bola Mujanai vice président ya ko prof alobi ete bazali komi bongisa pona kozala na esika na eye etali teknoloji na ntina ya kosala mosala ndenge esengeli. Maloba na polemu janai.
Tozo s'organize pona koloba ke toko ka kozala na ba formation ya malamu epi toko ka kozala esaleli ya malili ya malamu. Biso ba na mboka, tozo sala na ba propre mwaye na biso moko, tozo setape ba mwaye ya koloba ke tobima na libanda ya mboka. Se ne pa ke leta zo asiste biso po tobima na libanda ya mboka toke ndeko tanga. To tangi, to ye, toza na ba formation ya kitoko, me leta zo sente resen na bisote me tala ba mercenaire ya ba technicien ba tondi na mboka frigoriso ya yebi musala na ye ako proteger couche de zone mais ceux qui yo okamati mercenaire o yebi kubeta munduki uye opesie acha compresser na nani ceux ko lakise ka ko soude ako soude na yeka mais ako yeba façon nini ako yeba ke avant ya ko soude il faut sala boy gazo yebi mi eza gaz eziki sakanda ko ya batu gazo yebi eza matière ya gaz o yo balamba kanango na ba mama pona ko soude nango il faut za na moto za li former
mokambi molandi ya ko prof abakisi le sous souhaiter na mikolomizali ko ya baili sanga bakani mpenza kozana na numero d'ordre lokola minganga mpe bazuzi pona kozana na ba technicien ya malamu mpe baye bayebani oetando ya ekolo
toza kosenga nde na leta akoka koede biso na marche oyo parce que tozlingi sikoyo tozo pesa ba numero d'ordre na ba technicien na biso akozala lokola ba médecin ndenge bazali ayepa na yo abongiseli yo eloko na yo atiki numero d'ordre na ye ce qui fait que c'est un technicien qui est bien formé. Parce que naba frayon yezo bima mikolo yezaba frayon moko, ce n'est pas n'importe quel frigoriste qui peut utiliser yango. Pour na frigoriste ou yezan na numéro d'ordre yaba frigoriste. Tozo travaille en collaboration na INPP pour tous en aba technicien malamu.
Bosengeli koyeba ete, mokolo mwa molongo mpona malili, mozalaki bongo, lobiloleki o mokolo mwa le 26 juin. Mama na likambo ya yango, mozalaki mosala ya malili. Nathalie Sekabouro, si mourabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro, boyebite etelio, tozali mokolo mineye, zali mokolo moye, tolandaka masolo na biso munganga na sala nini, tolanda bongo deuxième partie ya masolo ya Fatuma Kalala Alimasi Oyo, asolo la kibongo na docteur Forman Mabala na masolo oye tali front labial topé obabengi bec de lièvre tout l'andabango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, na salamini.
Sotyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Mingi pe tolubelaka oyo betali mingi facteur exogène yango nde ekipaka au moins 70% ya ba cause oyo ekoki komemela bana na biso ba problème ya ba fente ya liboso ezali mingi ba oyo babengaka ba agent teratogène c'est-à-dire ezali na ba kisi misusu donc ba médicament misusu oyo mama oyo azali na zemi azokumba mwana olibumu na ye akoki komela te. Ezali ndeti ba mama oyo balandaka mingi ba traitement contre l'épilepsie. Bango mingi ba produit wana oyo elalisaka, oyo esalaka boye, oyo ba phénobarbital, ba produit wana mingi, ezalaka mingi na ba conséquences ebele. Tozali na ba produit mosusu ndeti ba expérience esalemaki na produit oyo babengi thalidomide, parce que yango elakisaki na littérature pe ekoki kopesa maladi ebele. En dehors, il y a des produits pharmaceutiques qui sont en cours, mais il y a un problème, il y a la radiation. Maman, il faut éviter qu'il soit trop en contact. Il y a des examens, il y a la radiologie, des examens, il y a des radiologues, tout ça. Il y a des fortes doses, il y a des rayonnements, surtout il y a radium. Pendant la période embryonnaire, wana, il y a des cas pour le développement et créer une malformation congénitale. Pour ce qui concerne un appel de souffle, il y a un facteur infectieux. Maman, à table à virus, bactéries, syphilis, parasite, toxoplasmose, toute fièvre ou bien éruption qui t'a mis pendant la grossesse. Il faut faire recherche sur la cause de la malformation. Voilà. Tout ça, c'est un facteur sous les favorisant ou les lots et les cas parfois inaperçus. Maladie locale à diabète. Maladie locale à diabète, ils ont des conséquences ébellées, des conséquences abortives, la prématurité et même des mortalités périnatales. Alors, diabète, voilà, est occupé de causer la malformation de tout type. et surtout ekoki kobimisa pe biso na mingi na makambo ya fente labiale na fréquence moko élevé. Alors chez maman oyo azali déjà porteuse ya maladie wana o babengi diabète aza na ba chance élevé to mbala mibale que asala ba problème yena ya ba fente labiale. Tozali pe lisusu na ba facteur oyo babengi ba facteur carentiel, c'est-à-dire ma maman oyo bazangi par exemple acide folique et qui peut engendrer la fente palatine. Il y a un autre vraiment na ba maman ba koka bongo ko landa o ba bengi consultation prénatale. Et puis tous allez sous na o ba bengi ba maladie amniotique et ba maladie wana nyonso ezali ba maladie oyo ekoki ko mema lisusu ba malformation faciale la stati ya bana na biso. Et cette maladie ezali sous na ba agression externe pour l'embryon. Surtout que na milieu na yeye ya mayi wana ekitisaka responsable de façon un peu inconnue et ekoki kozala pe yango pe source ya infection ya toxique to métabolique ya ba maladie wana misusu.
Docteur namoni olobi na ebandelo olobi ete bozo sala campagne pour osala ba opération wande lisungi o ekoki komona na o esalemaka kasi soki bosali ba opération te elikama nini koko salema na mwana oyo atika likaka na fente bwana bec de lièvre ezali kaka likama nini akoki ko problème nini akoki kokuta na yango eraza okola ndengwa
problème mingi bana wana bakuta na yango ezali d'abord ya insertion na kati ya communauté. Bana wana bazalaka obligé ya mokeri, bana wana mingi bazalaka na problème ya koloba, bazalaka mingi na problème ya prononciation, bazalaka mingi na mwami kakatano mwa moko 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 ya nde biso na musala tuzoko sala tuzoko lite na ngo okomona ke na plupart ya bana o ndeti le 40 tuzoki majorite na kati na bango zali bana ya mwe de 6 mois opesa bango donc a partir ya 6 mois pardon donc opesa bango chance zana bana msusu tomona ki na 3 mois mais t'opéraka mingi là ya 6 mois tirikolo. C'est-à-dire toujours on pense à bango chance de façon que ba ko kakomi koti sana kati ya communauté que des fois wana to malformation na ezala lisusu te et que tamba ko banda ko yeko la ko do ba joa déjà na allure ko ba no nyonso normal ba za na yango. Yango no muni que to sorte chance na bana wana to memela bango sourire parce que soko tali na bilongi ya ba parents abota mingi bana wana mingi na plupart na bango bazaka na esengo te. Yango sikoyo toza kozongisela bango esengo, toza kosala eke bana wana bakoka kozonga, bakoka koetre accepte dans la communauté esi bavivre en bonne et due forme lokola bana nyonso oyo basengeli na baspecialité mpe babotama na ndenge elongo bani.
Docteur Foreman, soki ba opération wana esalami donc bana bazongi normal makamu nyonso guérison ezalaka total.
Mingi rapide nango ezalaka vraiment à 80%. Mingi vraiment bana mingi to banda ko opéré ba misusu lelo ba koma ba grand garçon. Je crois que parfois to kotinga ba image to ko lakisa ka misala o tozo sala o mona bana misusu lelo ba koma ba grand garçon pas plus tard que lelo na tongo to ko opéré moko ya 22 ans. Donc azalaka déjà na problème ko loba. Donc pendant toutes ces années et il n'a même pas pu étudier parce que c'est pas moi. Les loups à Eli Bissonnier, Namouning, docteur Mougui Sébastien, pour opérer moi, Nawana, et la Eli Sibino, qui est Saint-Gonabiso, la Romona, même Nakola Moukarié, même la son, la Toyako Kouima, est changée. Et pour ça, la vie nous pépénait, la Koubi, la place, Wana, moyen était à Koukako concilier, Koukako. Ko loba ndenge loboma ni ezalaki te azalaki obligé koseka na kati ya communauté me naliki ete awa akozongela baninga na ye kuna na nzela ya likasi baninga bakomona ke ya un grand changement.
Ezalaki bongo Fatuma Kalala Limasi na docteur docteur Mabala, babete la kibiso di solo, ya maimatali ma bokono, bokono boye, ba bengaka na kombo, ya kombo nangwe bungi. Alors, toko masolo maende, si masolo maete, bombe la kibino mokolo mwalelo, e zala kibongo sanga mokilelo, totoni bino botondi, bisika binso, bozwami, na kolanda kabasa, on abisona lokota lingala, toko tamino lisusu na site na abisona internet, www.voalingala.com, tope bobo sana pete kola ke page na biso Facebook VOA Lingala tutundi bino botondi soki to komela kibino lelo na banda kona bino ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kala Alimasi na Rob McLean bangonde bazaki onzela masini na lisalisi ya Eddie Isango kombo na ngai Marius Muhunga tukuta bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basanga na biso esusu botikala malamu.